Earth News Radio 105,8.
Αξίζω πια κι εγώ. Εδώ είναι το λάθος, μα εδώ και το σωστό. Ρούχο κλεμμένο σε παπάνω μου καιρό. Εδώ που φτάσαμε να παίζουμε.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, 9 λεπτά μετά τις 5. Ζούμε την καθημερινότητά μας με μια ισχυρή δόση υπερβολής. Δεν είναι σε εμάς κάτι άγνωστο, μεσογειακός λαός είμαστε. Συχνά πάμε από τη μία πλευρά στην άλλη. Στις παλιότερες ελληνικές ταινίες, στις ηθογραφίες των περασμένων δεκαετιών, ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά που σατιριζόταν τακτικά και με πολλούς τρόπους. Και βέβαια δεν θα μπορούσε και ο καιρός να επικρατήσει να διαφορετικά, να αποτελέσει εξαίρεση. Μετά τον ιστορικό χιονιά του πρώτου Σαββατοκύριακου του φετινού Μαΐου, έρχονται θερμές αέριες μάζες που αναμένεται να φέρουν τις πρώτες καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Ο καιρός αλλάζει άρδιν πρόσωπο και η χώρα μας εισέρχεται σε ένα πιο θερμό σκηνικό, με τον υδράργυρο να φτάνει σε πολλές περιοχές τις επόμενες ημέρες και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι οι θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική θα επηρεάσουν τη χώρα, θα προκαλέσουν σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας και το σκηνικό αυτό θα θυμίζει αρχές καλοκαιριού, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάσουν τοπικά το Σαββατοκύριακο στους 28-30 βαθμούς. Είναι ένα θερμό επεισόδιο, όπως κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι, στην πρόγνωση του καιρού. Η χώρα λοιπόν από την πιο ψυχρή περίοδο εδώ και 130 χρόνια μπαίνει σταδιακά σε ένα πιο θερμό σκηνικό, με τον καιρό τις επόμενες ημέρες να θυμίζει λοιπόν καλοκαίρι. Λοιπόν, στην ατμόσφαιρα βέβαια τις επόμενες ημέρες θα επικρατήσει και αφρικανική σκόνη, κυρίως Πέμπτη και Παρασκευή, ενώ τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας θα επηρεαστούν περισσότερο, με την ατμόσφαιρα να γίνεται θολή και αποπνικτική κατά διαστήματα. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι τα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας, όπου, όπως σας είπα, η ατμόσφαιρα θα γίνει πιο θολή και αποπνικτική. Και βέβαια δεν είναι μόνο ο καιρός που αλλάζει, έχουμε μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, την οποία σε πλήρη διάταξη θα τη δούμε μέσα είτε μέχρι το τέλος του μήνα είτε στις αρχές του επόμενου μήνα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια από 2-3 κόμματα να διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση. Φαίνεται από την στρατηγική που ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έχει βάλει ένα σχέδιο ώστε μέχρι να ανακοινωθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να φαίνεται ότι έχει την ηγεμονία στην κεντροαριστερά. Λέγαμε λοιπόν τόσο για την προανακριτική όσο και για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές. Από την άλλη πλευρά, στελέχη του κόμματος σε προσωπικές συζητήσεις αφήνουν ανοιχτό, ακόμη και αν τελικά δεν γίνει τίποτα από όλα αυτά και τα αρνηθεί όλα στην πράξη η κυβέρνηση, τότε να επαναφέρουν την πρόταση που υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή για μια πρόταση δυσπιστίας. Από την άλλη μεριά και στο κόμμα Τσίπρα φαίνεται ότι έχουν πάρει τις αποφάσεις τους. Φαίνεται ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις, καθώς υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που πιέζει να προχωρήσει η δημιουργία του κόμματος και να αρχίσουν σιγά σιγά οι κινήσεις. Και βέβαια μένει να δούμε πόσο θα επηρεάσουν τα δύο κόμματα που ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Οι δημοσκόποι λένε ότι μετά την είσοδο στο πολιτικό σκηνικό και αυτών των δύο κομμάτων θα αλλάξει το σημερινό σκηνικό και θα δούμε να υπάρχουν διαρροές από κόμματα τα οποία είναι στο όριο να μπουν ή να μην μπουν στη Βουλή, αλλάζοντας και τη στρατηγική των κομμάτων εν ώψη της εκλογικής, της προεκλογικής μάχης. Λοιπόν, μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι ο Γιάννης Αργυρός με την πολύτιμη βοήθεια του Κώστα Γεωργακόπουλου και του Ηλία Διαμάντη στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου και περιμένουμε όπως κάθε μέρα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Το έχουμε πει πολλές φορές από αυτή εδώ την εκπομπή. Η χώρα επηρεάζεται άμεσα από ένα μεγάλο και βαθύ κύμα βίας που συγκλονίζει την κοινωνία με αλλεπάλληλα περιστατικά και θα χρειαστεί να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση έως ότου η πολιτεία δημιουργήσει ένα σύγχρονο πλαίσιο που θα βοηθήσει να κοπάσει το φαινόμενο. Μιλάμε για ένα κύμα βίας που απλώνεται μαζικά στην ελληνική κοινωνία. Μόνο τις τελευταίες 48 ώρες μια σειρά από γεγονότα μπορούν να περιγράψουν την όλη κατάσταση. Μόλις χθες, ένας 54χρονος πατέρας, τυφλωμένος από την απώλεια του γιού του, έστεισε ενέδρα για να τιμωρήσει τον άνθρωπο που χτύπησε σε τροχαίο το παιδί του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο είχε στοχοποιήσει τον 29χρονο, θεωρώντας τον υπαίτιο για το δυστύχημα που είχε σημειωθεί πριν 3 χρόνια, μιας και ο γιος του ήταν συνοδηγός. Ο δράστης χθες πυροβόλησε τον 29χρονο 4 φορές και τον σκότωσε στη μέση του δρόμου. Ο 54χρονος πατέρας τράκαρε επίτηδες με το γιοταχύτητο θύμα, προκειμένου να τον ακινητοποιήσει. Μόλις το κατάφερε, βγήκαν και δύο από τα οχήματά τους, οπλοφορώντας με τον 29χρονο να προσπαθεί να διαφύγει. Ο 54χρονος πατέρας πυροβόλησε 4 φορές τον νεαρό, με αποτέλεσμα να το σωριάσει στο έδαφος. Άμεσως μετά το έγκλημα, ο 54χρονος επιβιβάστηκε στο αγροτικό του όχημα, διέφυγε και στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου παραδόθηκε παραδίδοντας και το όπλο του εγκλήματος. Περιστατικό δεύτερο, θύμα άγριας επίθεσης έπεσε τα ξημερώματα της Δευτέρας, διανομέα στην Κυψέλη, όταν δύο άτομα του έστεισαν καρτέρ για μια παραγγελία φαγητού που δεν ξεπερνούσε σε αξία τα 30 ευρώ. Τον ξυλοκόπησαν και του έκλεψαν το κινητό τηλέφωνο. Το περιστατικό σημειώθηκε στη 1 και 20 μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο ντελιβεράς που εργάζεται σε σουβλατζίδικο της περιοχής έφτασε στο σημείο του δρόμου που του είχαν υποδείξει πελάτες για την παράδοση παραγγελίας. Τότε ο διανομέας συνάντησε τους δύο άντρες, στους οποίους παρέδωσε τα φαγητά. Εκείνοι του δήλωσαν όμως ότι δεν διαθέταν τα χρήματα για να πληρώσουν και του ζήτησαν να αποχωρήσει. Ο εργαζόμενος προσπάθησε να πάρει πίσω την παραγγελία και εκείνη τη στιγμή άρχισαν οι δύο δράστες να του επιτίθενται και τον γροθοκόπησαν και το χτύπησαν πάρα πολύ άσχημα. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, του μαύρισαν το μάτι και του έφυγε μέχρι και το παπούτσι από το ξύλο που έπεσε κατά τη διάρκεια της επίθεσης από τους δύο. Μάλιστα, του έπεσε κατά τη διάρκεια της επίθεσης και το κινητό, το οποίο οι δράστες το άρπαξαν και τράπηκαν σε φυγή. Περιστατικό τρίτο, είχαμε σκηνές τρόμου στη Γαστούνη. Ένας άνθρωπος ο οποίος πριν από λίγους μήνες είχε βρεθεί στο μάτι της βίας όταν χτύπησαν το περίτερό του μια ομάδα ανθρώπων, Ρωμά εκεί πέρα, γιατί είχε αρνηθεί να αφήσει κάποιο μικρότερο παιδάκι να τον κλέψει. Έτσι λοιπόν τώρα προχθές έφτιαχνε ένα καινούριο κατάστημα, κάποιοι έσπασαν την προθήκη του καταστήματος με ένα παγκάκι, μπήκανε μέσα και έβαλαν φωτιά σε ένα κατάστημα, ο οποίος ο άνθρωπος έβαλε χρήματα τα οποία δεν είχε για να το φτιάξει και κάποιοι έβαλαν φωτιά και το κατέστρεψαν. Όλα αυτά λοιπόν, ενώ στο προηγούμενο επεισόδιο και αυτός και ο γιος του ήταν θύματα ξυλοδαρμού. Και τέταρτο περιστατικό, το οποίο δείχνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση που επικρατεί. Ένας 67χρονος μπήκε με σφυρί σε ένα υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλώντας τους υπαλλήλους. Ο κατηγορούμενος διώκεται για το κακούργημα της απόπειρας ληστείας και παράνομη οπλοφορία, καθώς εκτός από το σφυρί είχε πάνω του ένα κατσαβίδι και ένα ψαλίδι. Στις δηλώσεις του, κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια, ανέφερε ότι πήγε στην τράπεζα γιατί δεν μπήκε όλη η σύνταξη και δεν είχα λεφτά για να κλείσω το μαγαζί που ήθελα να πάρω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κύμα βίας, το οποίο δεν είναι αυτές τις ημέρες μόνο, έχει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που φαίνεται να οδηγεί σε κλειδονισμούς την ελληνική κοινωνία. Και αν, όπως έχει παραδεχτεί και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δεν ανοίξουμε τώρα την κουβέντα, τότε δεν έχουμε δει ακόμα την κορυφή του παγόβουνου. 17 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα ο καιρός αναμένεται να είναι λίγο άστατος με τοπικές βροχές. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας δεν θα βρέξει. Στα ορεινά της Πέλλας, της Πειραιάς, της Μαθίας αλλά και στην Πελοπόννησο, τη Στερεά και στα υπόλοιπα επιρροτικά μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα και τα Επτάνησα περιμένουμε νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες, οι οποίες θα εναλλάσσονται με διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Για την περιοχή της Αττικής περιμένουμε λίγες νεφώσεις αλλά και διαστήματα μεγάλα με ανοίγματα στον ουρανό, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κατά διαστήματα λίγο πιο πυκνές νεφώσεις, θα εναλλάσσονται με διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό, θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 14 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα. Και έχουμε Θεσσαλονίκη 10, Πάτρα 10, Ηράκλειο 11, Χαλκίδα 10, Κόρινθος 12, Καβάλα 8, Καλαμάτα 10, Λάρισα 10 και Ιωάννα 8 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio, από τον Εύρο έως την Κρήτη και από τα Γιάννηνα έως το Καστελόριζο. Είναι πρωινό Τετάρτης, 6 Μαΐου. Και είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Νομίζω πρέπει να είναι η Παγκόσμια ημέρα που γιορτάζεται από τους περισσότερους. Δηλαδή όλοι λένε ότι θα ξεκινήσουμε δίαιτα από τη Δευτέρα. Σαν σήμερα το 1889 οι Καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητά την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Είναι η επανάσταση του 1889. Σαν σήμερα το 1968 είχαμε την πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη με επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν, σύγκρουση σώμα με σώμα χιλιάδων φοιτητών που διαδήλωσαν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 είναι αστυνομικοί και είχαμε 422 σύλληψεις. Το 1974 παρετείται ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης Γκίντερ Γκιγιόμ. Και το 2007 ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο Final Four, νικώντας τον τελικό της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91 στο ΟΑΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVV της διοργάνωσης και ο Φραντζίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελλο πρωταθλητριών με τον Παναθηναϊκό και φτάνει τους 19 τίτλους. Σαν σήμερα το 2010, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται υπέρ της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Τώρα Μπακογιάννη, επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία. Ενώ το 2012 έχουμε επανολευθερία του δικομματισμού, έχουμε μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδο της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή, που είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών και σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού, το τέλος μεταπολίτευσης για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Η Νέα Δημοκρατία με 18,85 και 108 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ με 16,78 και 52 έδρες, το ΠΑΣΟΚ με 13,8 και 41 έδρες, Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,60, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 8,48, Χρυσή Αυγή 6,97, Δημάρ 6,11 είναι τα αποτελέσματα εκείνων των εκλογών. Τέτοια μέρα το 1455 γεννήθηκε ο Γεώργιος Καστριώτης, γνωστότερος ως Κερτέμπεης, είναι ο εθνικός ήρωας των Αλβανών. Ενώ το 1856 γεννήθηκε ο Σίγμουντ Φρόιντ, ο γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Το 1961 ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνίστησε στη Συμμορία των 11, στο Σολάρις, στις εξομολογήσεις ενός επικίνδυνου μυαλού. Και το 1952 έφυγε από τη ζωή η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Το 1992 η Μαρλέν Ντίντριχ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Μαρίας Μαγδαληνής Φον Λος, Γερμανίδας ηθοποιού. Και το 2012 ο Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός, ο Κώστας Καράς.
Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή, και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες, κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου. Κάτι παραπάνω από αυτό που ζούμε τώρα μη ζητήσεις, μη μου πεις. Κάτι παραπάνω από αυτό δεν θα θέλα να μου χαρίσεις, να υποσχεθείς. Κάτι παραπάνω από αυτό που ζούμε τώρα μη ζητήσεις, μη μου πεις. Κάτι παραπάνω από αυτό δεν θα θέλα να μου χαρίσεις, να υποσχεθείς. Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή, και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Μας στέλνει μια φωτογραφία, 2.05 η αμόλυβδη, 2.10 η σούπερ αμόλυβδη, και όλο ανεβαίνει μέχρι να δούμε τι θα γίνει τελικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελόκηπους, καλημέρα στο Δημήτρη στην Αργυρό, καλημέρα στη Μαριάνθη, καλημέρα σε όλη την πολύ πρωινή παρέα που μας στέλνετε μηνύματα καθημερινά λίγο πριν φύγετε για τη δουλειά.
Και μην τρομάζεις που τα ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου. Ναι, τα κλειδιά μου. Κάτι παραπάνω από αυτό που ζούμε τώρα μη ζητήσεις, μη μου πεις. Κάτι παραπάνω από αυτό δεν θα θέλα να μου χαρίσεις, να υποσχεθείς. Κάτι παραπάνω από αυτό που ζούμε τώρα μη ζητήσεις, μη μου πεις. παραπάνω από αυτό δεν θα θέλα να μου χαρίσεις να υποσχέθεις. Εγώ μωρό μου δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Κάτι παραπάνω από αυτό που ζούμε τώρα μη ζητήσεις, μη μου πεις. Κάτι παραπάνω από αυτό δεν θα ήθελα να μου χαρίσεις να υποσχεθείς.
Στα αθλητικά, χθες είχαμε μια πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Ο Ολυμπιακός σκούπισε με 105-82 τη Μονακά. Είναι η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague μετά τη χθεσινή νίκη του. Πρώτος λοιπόν στην κανονική περίοδο με 3-0 επί της Μονακό, με μοναδικό στόχο το τριήμερο 22-24 Μαΐου να διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο μέσα στο Telecom Center Άνθες, μετά από αυτά της Ρώμης το 1997, της Κωνσταντινούπολης το 2012 και του Λονδίνου το 2013. Ο προπονητής του Ολυμπιακού μοίρασε συγχαρητήρια για την πρόκληση της ομάδας και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη παρουσία των Ερυθρολεύκων στην τελική φάση της διοργάνωσης, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να είναι στον πάγκο του και τον Έλληνα τεχνικό να φτάνει τις 7 δικές του παρουσίες, η πρώτη το 2012 όταν κέρδισε τον τίτλο με τον Ολυμπιακό στο Λονδίνο. Ο αρχιτέκτονας λοιπόν της επιτυχίας των Ερυθρολεύκων δήλωσε γνώμων προς τους παίκτες και τον οργανισμό του Ολυμπιακού και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για τους αγώνες στο Final Four. Είμαι ευγνώμων, είπε, είναι το δεύτερο κομμάτι της Ευρωλίγκας. Δεν είναι εύκολο να ανταγωνίσεις τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και να είσαι με συνέπεια στους 4 καλύτερους. Έχουμε ακόμα 2 μάτς που πρέπει να παίξουμε σωστά. Να τα δώσουμε όλα για το τρόπαιο. Λοιπόν, βέβαια με τη νίκη του Ολυμπιακού αυτή έχει σκοντάψει η Ρεάλ με την Ισραηλινή ομάδα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει αν τελικά θα πέρασει. Είναι 2-1 η σειρά. Από εκεί και πέρα. Ξεκίνησε ο πόλεμος που αναμένεται σήμερα, είναι ο αγώνας του Παναθηναϊκού. Είχαμε όμως μια ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, του πρόεδρου του Παναθηναϊκού. Έκρισε ως φαβορή τον Ολυμπιακό μετά την πρόκληση επί της Μονακό και έγραψε στα social media ότι με τόσα ρεκόρ που σε λίγο δεν θα χωράνε σε λάβαρα, ο Ολυμπιακός είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορή. Θα πω εγώ, έγραψε λοιπόν ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, άκτορ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος στο σημερινό αγώνα με τη Βαλένθια απαιτεί κόσμια συμπεριφορά από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Οι άνθρωποι της Βαλένθια έκριναν απαραίτητο να έρθουν εδώ με ιδιωτική φύλαξη στην Αθήνα. Στα αθλητικά, χθες είχαμε και την πρώτη ομάδα για τον τελικό του Champions League. Είναι η Arsenal που κέρδισε την Ατλέτικο με 1-0. Είναι για δεύτερη φορά στην ιστορία τους και πρώτη μετά από 20 χρόνια. Η Arsenal, η οποία θα διεκδικήσει τον τίτλο του Champions League. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα επιβλήθηκε με 1-0 και με συνολικό σκορ 2-1 έκλεισε θέση στον τελικό του θεσμού, όπου περιμένει τώρα την Paris Saint-Germain ή την Bayern Μονάχου. Πάμε σιγά σιγά και στις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Πριν από μία περίπου ώρα ο Τραμπ ανακοίνωσε την πάυση της επιχείρησης Ελευθερία, που αφορά βεβαίως την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, επικαλούμενος πρόεδρο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και αιτήματα τρίτων χωρών, ενώ νωρίτερα είχε καταγραφεί επίθεση σε εμπορικό πλοίο στην περιοχή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ γνωστοποίησε ότι η επιχείρηση Project Freedom, η Αμερικάνικη πρωτοβουλία δηλαδή για την προστασία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, θα διακοπεί προσωρινά. Σύμφωνα με τον κύριο Τραμπ, η απόφαση ελήφθη για να δούμε αν η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να οριστικοποιηθεί, ενώ σημείωσε ότι η κίνηση αυτή έγινε κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς νωρίτερα είχε σημειωθεί και ένα περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Το πλοίο, το οποίο επλήγει από άγνωστο βλήμα, χωρίς να έχουν δοθεί ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες. Παρά τη διακοπή της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν την πίεση ενώ παράλληλα εξετάζουν την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας. Νωρίτερα, ο Μάρκο Ρούμπιο, σε συνέντευξη τύπου, και στο Λευκό Οίκο υποστήριξε ότι η επιθετική φάση της σύγκρουσης έχει ολοκληρωθεί. Η επιχείρηση επικοιοργή έχει τελειώσει, όπως γνωστοποίησε και ο πρόεδρος στο Κογκρέσο. Έχουμε ξεπεράσει αυτή τη φάση, δήλωσε ο Αμερικανός IPEX. Ενώ ο Υπουργός Άμυνας από την πλευρά του είχε δηλώσει ότι εκατοντάδες πλοία περιμένουν να περάσουν από τα στενά του Ορμούς, γεγονός που αναδεικνύει την πίεση στη διεθνή ναυσιπλοεία. Τώρα κάνω εδώ μια παρένθεση. Τραμπ, Ρούμπιο και Χέξεθ αναμένονται τον Ιούλιο στην Αθήνα. Το προανήγγειλε η κυρία Κίμπερλι Κιλφόιλ, η Αμερικανή πρέσβη στην Αθήνα, η οποία είπε ότι τον Ιούλιο θα έρθουν και οι τρεις. Τώρα αν θα έρθουν μαζί ή θα έρθουν σε διαφορετικές ημερομηνίες, πάντως τον Ιούλιο κατά πάσα πιθανότητα τόσο ο πρόεδρος Τραμπ όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ θα βρίσκονται στην Αθήνα, εκεί λίγο πριν ή λίγο μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Λοιπόν, υπάρχει μια πίεση από τους Αμερικανούς και προς την Κίνα να ασκήσει η Κίνα πίεση στο Ιράν προκειμένου να αλλάξει στάση για τα στενά του Ορμούς, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες οδηγούν σε διεθνή απομόνωση. Μάλιστα χθες, με αφορμή και την επίθεση στο πλοίο, είχαμε και μια πρόσκληση προς την Νότια Κορέα, που είναι στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, να συμμετέχουν εκεί στις επιχειρήσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όλα αυτά την ώρα που ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν πηγαίνει στην Κίνα για να συζητήσει τα θέματα που αφορούν την Κίνα. Η Κίνα είναι ο κύριος αγοραστής των πετρελαίων του Ιράν και επηρεάζονται βεβαίως αμέσως τα κινέζικα ενεργειακά συμφέροντα με όλα αυτά που γίνονται τις τελευταίες εβδομάδες. Την επόμενη εβδομάδα στην Κίνα θα πάει και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Xi Jinping. Ο Υπουργός Εξωτερικών πάντως θα πραγματοποιήσει σήμερα την πρώτη του επίσκεψη στην Κίνα μετά τις επιθέσεις Αμερικανών και Ισραηλινών στο Ιράν. Πάντως πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε ότι υπάρχει σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Συμβούλιο της Ασφαλείας που κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κατηγορούν το Ιράν ότι απειλεί την παγκόσμια οικονομία μέσω ενεργειών στα στενά του Ορμούς, με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να ζητεί άμεση αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με τον Ρούμπιο και τη μόνιμη αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συνεχίζει να κρατά όμηρο την παγκόσμια οικονομία. Και όπως αναφέρεται, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν προσπάθειες κλεισίματος της θαλάσσιας οδού, απειλές κατά των πλοίων, τοποθέτηση θαλάσσιων αρκών και επιβολή διοδίων σε μια από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές αρτηρίες παγκοσμίως. Άρα, όπως βλέπετε, υπάρχει μια διπλή τακτική, μια στο καρφί και μια στο πέταλο είναι, δηλαδή από τη μία δίνεται χρόνος για να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία που κυριαρχεί υπό το διαμεσολάβηση του Πακιστάν και άλλων χωρών, από την άλλη μεριά υπάρχει πίεση στον ΟΗΕ για το Ιράν και βέβαια πίεση κυρίως μέσω της διπλωματικής οδού, μέσω της Κίνας. Θα δούμε που θα καταλήξουν όλα αυτά. Υπενθυμίζω ότι είμαστε σταθερά για σχεδόν τρίτη εβδομάδα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, με ό,τι αυτό σημαίνει τόσο για τις οικονομίες της Ευρώπης και της Ασίας που πλήττονται περισσότερο. Για την Ευρώπη μάλιστα τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά, καθώς όπως λένε οι ειδικοί θα δούμε ακόμη περισσότερο τις επιπτώσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει αεροπορικό καύσιμο έως τις 15 Ιουνίου. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Χθες είχαμε μια συνέντευξη του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ο κ. Χρυσοχοίδης μίλησε για το θέμα των ατυχημάτων και δυστυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια που χρησιμοποιούν κατά κόρο οι ανήλικοι, αλλά όχι μόνο. Είπε ο κ. Χρυσοχοίδης ότι προσπαθεί τροχέα να βάλει κανόνες, να πιέσει τους οδηγούς να έχουν κράνος και όρια ταχύτητας, αλλά ο ανήλικος απαγορεύεται να κυκλοφορεί σε δρόμους και θα πρέπει να υπάρξει μια νέα ρύθμιση. Προανήγγειλε λοιπόν μια νέα κυβερνητική πολιτική όσον αφορά τα πατίνια. Τα πατίνια που επειδή έχουν πολλοπλασιαστεί στους δρόμους της πρωτεύουσας αλλά και σε άλλες πόλεις, είναι σχεδόν καθημερινότητα πλέον τα ατυχήματα. Υπάρχει ένας 40χρονος διασωληνωμένος στην Κρήτη, Ο 40χρονος φέρεται να έχει χάσει τον έλεγχο του πατινιού, προσέκρουσε σε τοίχο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να ήταν απαραίτητο να χειρουργηθεί συνέχεια στο κεφάλι. Δεν είναι το μόνο περιστατικό. Το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι δεκάδες τα ατυχήματα που έχουν συμβεί και βεβαίως υπάρχει μια ελευθεριότητα, μια αναρχία θα έλεγα, παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει και ο Δήμος Αθηναίων, για να πω για την Αττική, παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει να παρκάρονται, να φυλάσσονται τα πατίνια σε συγκεκριμένα σημεία, μέχρι στιγμής δεν έχει κατορθωθεί κάτι τέτοιο, με αποτέλεσμα να είναι γεμάτες οι γειτονιές, τα πατίνια να είναι άναρχα σταθμευμένα και να υπάρχει δυνατότητα σε οποιονδήποτε ανήλικο να μπορεί με την πιστωτική κάρτα του πατέρα του να πάρει το ηλεκτρικό πατίνι και να κυκλοφορεί στους δρόμους αγνοώντας τον κίνδυνο που υπάρχει για τον ίδιο και για τους γύρω του. Τέλος πάντων, το θέμα πρέπει να λυθεί. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ειδικοί δρόμοι, ποδηλατόδρομοι όπου θα μπορούσαν και να κυκλοφορούν και τα πατίνια. Οι συγκοινωνιολόγοι πιέζουν προς αυτό, αλλά νομίζω ότι με τη σημερινή κατάσταση και την κυκλοφοριακή κατάσταση που υπάρχει στην Αθήνα δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε άμεσα. Αυτό χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται πρόγραμμα, χρειάζεται δηλαδή να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα χρόνια ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητοι ποδηλατόδρομοι όπου θα μπορούν να κυκλοφορούν και τα πατίνια με ασφάλεια.
Oh, that's not the way.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Ηλίας Διαμάντης στη ρύθμιση του ήχου και η Ρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες, όπου καθημερινά συνήθως μπορείτε να βλέπετε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Χθες είχαμε το θέμα με τον Χανταϊό. Είχαμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος ανέφερε ότι το ιατρικό προσωπικό επιβάστηκε στο κουραζιερόπλοιο για να απομακρύνει τα δύο άτομα που νοσούσαν από το σκάφος, και CNN και Reuters μετέδωσαν ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι υπάρχει περιορισμένη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ των στενών επαφών στο πλοίο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είπε, η κρατούσα εκτίμηση είναι ότι οι επιβάτες μολύνθηκαν εκτός του πλοίου και στη συνέχεια επιβάστηκαν στην κρουαζιέρα. Ανέφερε ακόμα η ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι η προτεραιότητα αποτελούσε η απομάκρυνση των δύο επιβατών, ώστε το κουραζιερόπλοιο να συνεχίσει το ταξίδι του προς τα Κανάρια νησιά. Τώρα, οι δύο άνθρωποι που νοσούσαν είχαν οξία αναπνευστικά συμπτώματα και χρειαζόταν άμεση ιατρική φροντίδα. Ο Χανταϊός είναι μια λίμωξη που, όπως λένε οι ειδικοί, συνήθως μεταδίδεται μέσω των τροφτικών. Πάντως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημείωσε ότι έχει ενημερωθεί ότι δεν υπάρχουν αρουραίοι στο πλοίο. 150 άτομα είναι στο πλοίο εγκλωβισμένοι, μεταξύ αυτών και ένας Έλληνας, και το οποίο πλοίο βρίσκεται στη ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής. Λοιπόν, 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 2 άτομα έχουν ακόμη συμπτώματα. Τώρα στην Ελλάδα, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κ. Θοδωρής Βασιλακόπουλος, μίλησε εδώ στο Air News και είπε ότι δεν πρόκειται για ένα καινούριο ιό, ο Χανταϊός, αλλά υπάρχει από την αρχαιότητα. Έχει 2 μορφές, αυτή που εμφανίζεται στην Αμερική, η οποία προκαλεί κυρίως νόσους πνεύμονες και έχει ένα αρκετά υψηλό ποσοστό θνητότητας, και η δεύτερη μορφή, η οποία κάνει πρόβλημα στους νεφρούς και σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι άνθρωποι γίνονται καλά. Αυτή είναι η κύρια μορφή που εμφανίζεται βεβαίως στην Ευρώπη. Εδώ που τα πράγματα είναι διαφορετικά είναι ότι, σύμφωνα με τον κύριο Βασιλακόπουλο, αντίθετα με αυτά δηλαδή που ανακοίνωσε χθες το μεσημέρι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λέει ότι εξαιρετικά σπάνια μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, και αυτό αμφισβητείται στην επιστημονική κοινότητα. Οι άνθρωποι κολλάνε από αέρα που έχουν μικρά σταγονίδια από εκρήματα τροκτικών που είναι μολυσμένα, όπως ούρα και κόπρανα, εάν τους τσιμπήσουν τροκτικά. Η πιθανότητα, πάντως, είπε ο κ. Βασιλακόπουλος, να κολλήσει κανείς είναι εξαιρετικά μικρή. Την ίδια ώρα, ακόμη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τα δίνει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αφήνει ένα ενδεχόμενο ανοιχτό να μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Θα μου πείτε τώρα, όλα τα είχαμε, ο Χανταϊός μας έλειπε, αλλά κάπως έτσι, γι' αυτό και υπάρχει μια παγκόσμια ανησυχία, το παρακολουθούν όλοι το θέμα, κάπως έτσι ξεκίνησε και πριν μερικά χρόνια ο κορονοϊός. Θα θυμούνται οι παλιότεροι ότι ακούγαμε τα νεότερα από την Κίνα και δεν πιστεύαμε πώς πήρε αυτή την εξάπλωση στη συνέχεια. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε άλλα θέματα που μας απασχολούν. Μας απασχολεί κυρίως ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Μας απασχολούν οι ανακοινώσεις που κάνει κάθε μέρα ο κύριος Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ, ο οποίος δεν χάνει το κέφι του παρά τα όσα συμβαίνουν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, αστειεύθηκε χθες. Είπε ότι ασκείται λιγότερο από ένα λεπτό την ημέρα, την ώρα που υπέγραφε διάταγμα, το οποίο επαναφέρει ένα προεδρικό βραβείο που επιβραβεύει τα παιδιά που αθλούνται. Γυμνάζομαι τόσο πολύ, περίπου ένα λεπτό την ημέρα, το πολύ αν είμαι τυχερός, είπε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, ενώ ετοιμαζόταν να υπογράψει το διάταγμα που επαναφέρει το προεδρικό τεστ φυσικής κατάστασης στα σχολεία. Ο πρόεδρος, που είναι λάτρης του γκολφ, αυτός σαρκάστηκε για τις μετακινήσεις του με τα αυτοκινητάκια που χρησιμοποιούνται στα γήπεδα γκολφ, και λίγη αργότερα βρέθηκε στην αυλή του Λευκού Οίκου, που φρόντισε να παραδώσει στους μικρούς μαθητές μαθήματα χορού, αλλά UMCA, δηλαδή το χορό που χορεύει συνήθως ο κύριος Τραμπ. Beep. Φαντάζομαι την ικανοποίηση των Village People, του συγκροτήματος δηλαδή, γιατί το τραγούδι σου ήταν επιτυχία πριν αρκετές δεκαετίες. Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ με αυτές τις προσπάθειες το έχει επαναφέρει και συχνά πυκνά ακούγεται ξανά αυτό το τραγούδι που ήταν επιτυχία πριν αρκετές δεκαετίες. Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα από την όμορφη Ελασσόνα μας γράφει. Πάντως στην Ολλανδία που υπάρχει υποδομή σε όλη τη χώρα, τόσο για τα ποδήλατα, άρα προφανώς και για τα πατίνια. Τα πατίνια είναι απαγορευμένα λόγω επικινδυνότητας, κάτι θα ξέρουν. Προφανώς Βασίλη, τα πατίνια, ειδικά στην Ελλάδα, ακόμα και σε περιοχές που έχουν παράδοση, όπως ας πούμε στη Θεσσαλία ή πόλεις εκεί που γνωρίζουν από τα ποδήλατα, εάν δεν υπάρχει συγκεκριμένος είτε πεζόδρομος είτε δρόμος ποδηλατόδρομος, δεν είναι εύκολο να κυκλοφορήσουν. Και είναι και χρησιμοποιούνται και από τους νεαρούς, χρησιμοποιούνται και χωρίς κράνος πολλές φορές. Περίπου το 30-40% δεν φοράει κράνος, με ό,τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει αυτό. 48 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες, τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Έλληνες εξωτερικού, κίνητρα για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο. Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμαλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Την πρόθεσή του να μην παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα γνωστοποίησε ο Κώστας Μπακογιάννης στην Τώρα Μπακογιάννη, ο Κώστας Καραμαλής στην Τώρα Μπακογιάννη σε συνάντηση Εφόλης Σύλλης με την πρώην υπουργό στο γραφείο του στην Παναγή Κυριακού. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ετοιμάζει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για τις υποκλοπές. Αδιάγνωστο 1 στα 3 περιστατικά διαβίδι, το πρόγραμμα που συμμετείχε η Ελλάδα. Τραμπ, είμαστε μια συμμαχία με το Ιράν. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για τα καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η φωτογραφία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου από τη Βουλή. Βαρθολομαίος, η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση. Πάμε στα νέα. Πρώτος πορτοκαλί συνεγερμός για τον ιό. Χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες, γιατί ξυπνούν μνήμες κορονοϊού, πόσο πρέπει να ανησυχούμε, αλήθειες και μύθοι για τη μετάδοσή του. Ινστιτούτο Παστέρ, είναι νωρίς για συμπεράσματα, 7 τα ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα κρουαζιερόπλοιο. Με παράλληλη ασφάλιση, προσαυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους, τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας για όσους αποχώρησαν από την εργασία πριν τις 13 Μαΐου 2016. Από την ενέργεια έως 2.000 το κόστος για το μέσο νοικοκυριό και πολιτικό παρασκήνιο, τι δεν έφερε η επίσκεψη της Ντόρα στον Καραμαλή, το σκάνδαλο ΠΚΠ θα αποκαλυπτόταν από το 2022 αν και για το Ιράν τι διδάσκει ο Ιούλιος Κέσσαρας στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον, μια ομιλία με μηνύματα από τον Βαρθολομαίο. Πάμε στην απογευματινή. Δώρος 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις, αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12/5/2016, τρεις παρεμβάσεις του ΕΦΚΑ, επανυπολογισμός λόγω εισφορών, προσάυξη από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Έρχεται πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ, ανάχωμα σε αυξήσεις στα καύσιμα. Φοιτητικές εστίες 5 αστέρων στο ΕΚΠΑ, με πολύ ωραίες φωτογραφίες από τις καινούργιες εστίες. Βαρθολομαίος, ιστορική ομιλία στη Βουλή με μηνύματα για την ειρήνη. Ο Τραμπ στην Αθήνα στο τέλος του 2026 αποκάλυψε η Κίμπερλι τι είπε για Χέξετ Ρούμπιο και έτσι εκθρονίζει την Τουρκία από τα Εμμυράτα η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης στο Αμπουντάμπι. Το άλλο μανιφέστο στο Σιακαντάρι τι έλεγε το 2015. Και η έκθεση που συνδέει η ΟΤΑ και η Κεντρική Διοίκηση με την αγορά. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Στα Σκαριά νέο Fuel Pass, μέτρα στήριξη για την ενεργειακή ακρίβεια, εισηγήσει για επανάληψη ενίσχυση των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο με ηλεκτρονική κάρτα είσοδο στις φοιτητικές εστίες, ηλεκτρονικά πατίνια τέλος για ανήλικους, κατά 50% αυξήθηκαν τα τροχαία ατυχήματα το πρώτο τετράμινο του έτους. Οι περίρροες αντλούν στοιχεία από τα ομηρικά έπι, ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσια. Ραβασάκια ΑΔΕ για αγροτικές επιδοτήσεις του 2023. Δημοκρατία, κάντε εμβόλια για τον Αθώδη, οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρου στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Εικόνα ντροπής, άδεια τα υπουργικά έδρανα κατά την ομιλία του Βαρθολομαίου. Εφημερίδα των Συντακτών, όχι σε μια Ευρώπη υποτελή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φραντζέσκα Αλμπανέζε, η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου, συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου, όχι στην εξεταστική με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Ηλεκτρικά πατίνια, ένα ατύχημα κάθε τρεις ημέρες και στενά τουρμούς. Οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ. Πάμε στην κόντρα. Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Τη σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια σκορπά τον δρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Συναγερμός στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, στους μύθους κυβέρνησης απαντάμε με αλήθειες. Ηχηρό καμπανάκι το δημογραφικό πρόβλημα, κοινωνία με σιλίκον, η Ελλάδα. Ριζοσπάστης, δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Σε δίνει ύφεση και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, βαριά σύννεφα σκευάζουν την παγκόσμια οικονομία. Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, βιώνουμε το δυσμενέ σενάριο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Επιβράδυνση ανάπτυξη στο 2% φέτος και πληθωρισμός στο 5,8%. Λοιπόν, δεν είναι μόνο όπως διαβάσαμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων το διπλό όχι της Νέας Δημοκρατίας τόσο για την προανακριτική όσο και όπως φαίνεται και για την εξεταστική για το θέμα των υποκλοπών που έχει προτείνει η αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά που πρότειναν προανακριτική για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει ένταση και για το θέμα των ανεξάρτητων αρχών, της πλήρωσης των θέσεων στις ανεξάρτητες αρχές. Καθώς σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, υπήρξαν παραπάνω από 20 επικοινωνίες του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Νίκου Ανδρουλάκη, και του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, του Κωστή Χατζηδάκη. Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, υπαναχώρησε. Όπως ανέφερε, η Νέα Δημοκρατία, δια του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης και προφανώς σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, απίθυνε πρόταση στο ΠΑΣΟΚ να βρεθούν οι απαραίτητες ψήφοι ώστε να έχει η χώρα ανεξάρτητες αρχές. Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν επιθυμεί να υπάρξει διαδικασία επίδειξης κινητών τηλεφώνων, επισημένοντας ωστόσο ότι οι εφαρμογές στα κινητά, οι κλήσεις έχουν ένα ιστορικό. Και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης το τελευταίο τρίμηνο δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, αλλά σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές, κάνοντας λόγο για κλήσεις και μηνύματα. Οι επικοινωνίες αυτές ήταν θεσμικές, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι και πολύ καλά έκαναν και μιλούσαν θεσμικά, γιατί μόνο έτσι η χώρα θα έχει ανεξάρτητες αρχές. Και πρόσθεσε με σκοπτικό τρόπο ότι δεν γνωρίζει αν συζητούσαν για την πορεία των play-off ή για το Final Four. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σε αυτές τις επαφές τα δύο κόμματα είχαν καταλήξει σε δύο πρόσωπα. Το ένα που ήθελε η Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Δημήτρη Μακρυδημήτρη, και τον άλλο που ήθελε το ΠΑΣΟΚ, την κυρία Σιγκούνα. Μετά από αυτές τις επιλογές και τις επικοινωνίες και την ανταλλαγή κλήσεων, ο κύριος Ανδρουλάκης, λέει ο κύριος Μαρινάκης, φοβήθηκε και εν δυνάμει εταίρη του θα το μαλώσουν στη Βουλή και ότι μιλάει με την κακιά δεξιά. Και πρόσθεσε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είχε συμφωνήσει για τον κύριο Μακρυδημήτρη. Μάλιστα είπε ότι ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, δεν τρελάθηκε και πρότεινε αυτά τα δύο ονόματα, υποστηρίζοντας ότι αν δεν υπήρχε συμφωνία δεν θα προχωρούσε στην ανακοίνωσή τους. Αυτά λέει λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης. Υπάρχει ένταση μεταξύ της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο φαίνεται ότι έχει ανοίξει ένα αντιμέτωπο αγώνα, έχει θέματα και με την Νέα Αριστερά και με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μέχρι πρότεινε συνεχώς να υπάρξει μια καινούρια πολιτική πλατφόρμα που θα ήταν απέναντι στην κυβέρνηση. Τώρα και ο Ανδρουλάκης έχει έναν αγώνα διμέτωπο και προς τα αριστερά του και προς τα δεξιά του, με στόχο, ο στόχος είναι δημοσκοπικά μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι πριν τον Αύγουστο, να γράψει η βελόνα 2 μπροστά, δηλαδή να είναι κοντά στο 20 και πάνω από το 20, ώστε να έχει την ηγεμονία ακόμα και όταν θα μπουν τα νέα κόμματα, αυτά δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Θα το δούμε, θα δούμε και την ανάλυση που θα κάνουν στις δημοσκοπήσεις. Ήδη έχουμε αρκετές δημοσκοπήσεις στα χέρια μας. Σήμερα συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και εκεί θα φανεί και πόσο βέβαια έχει κοστίσει στο εσωτερικό η απομάκρυση, η παρέτηση του κυρίου Χάρη Καστανίδη, ενός από τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα χθες είχαμε και μια έτσι στήριξη από τον Δημήτρη Ζέπα, τον άλλοτε κυβερνητικό εκπρόσωπο επί κυβερνήσεων Σιμίτη, ο οποίος είπε ότι όλη αυτή η προσπάθεια να μειωθεί ο κ. Καστανίδης δεν μειώνει τον ίδιο, αλλά μειώνει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη. Τι άλλο έχω να σας πω? Έχω να σας πω ότι ο κύριος Παναγόπουλος τα κατάφερε, επανεξελέγει πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Συνεδρίασε λοιπόν η συνομοσπονδία και επανεξέλεξε τον κύριο Παναγόπουλο. Ίσως είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Είναι πάνω από 20 χρόνια πρόεδρος στην ανώτερη συνομοσπονδία της χώρας. Κάπως έτσι φτάνουμε στις 6, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης, ακολουθούν μαζί με την Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.